Sveiki, gyvi. Aš Gintaras Gimžauskas, sveikinuosi iš Žinių radijo studijos, smagu, kad esate drauge. Šį kartą mano svečias yra Laurynas Boguševičius, labai sparčiai verslą auginantis žmogus, paslaugos Deals on Wheels įkūrėjas, būsimas Lietuvos elektromobilių caras ir šiaip viską apie automobilius bei jų pirkimą išmanantis profesionalas. Netrukus su juo apie visą tai ir dar daugiau pakalbėsime. Tačiau prieš tai noriu priminti, kaip visada, kad Žinių radijas transliuojamas ne tik radio bangomis, bet ir internete. Užsukus į Žinių radijo interneto svetainę galima laidą klausytis tiesiogiai arba pasirinkti pageidaujamą ankstesnės laidos įrašą. Tiesiogiai Žinių radijo laidas išgirsti galima taip pat ir pasinaudojus Žinių radijo programėle. O vėliau šią laidą galite rasti taip pat YouTube ir Spotify platformose. Štai, o dabar sveikinuosi su laidos svečiu Laurynu. Sveiki.
Sveikas, Gintrai.
Sveikas, gerai. Familiariai. Sveikas.
Jo,
smagiau. Sveikas, Laurynai. Smagiau. Gerai, pradėkime gal nuo to. Aš patį pristačiau kaip sparčiai augančio verslo įkūrėją ir netrukus būsiantį elektromobilių carą. Čia toks JAV populiarus dabar koks nors vakcinų caras, ten dar koks nors caras.
Rusija irgi yra vienas caras.
Buvo toks vienas, bet jam liūnai
yra. Yra. Nematėjau, kai mažą rūmą turi.
Rūmoti tokie. Jo. Jo, bet prieš laidą akis užklydo į rekvizitai LT ir aš prieš laidą tau minėjau šitą žiūriu, o kažkaip Deals on Wheels, mažoji bendryje, darbuotojų nulis.
Nulis.
Galvoju, o kas dirba?
Ne, mūsų yra, šiaip realiai iš tikrųjų, tai mūsų turbūt yra, palauk, koks 11-12, jeigu nieko nepamiršau dabar. Kai prasidėjo prekyba su Tesla, mes nusprendėm, kad mums reikia UAB, tai sukūrėm UAB EDUV, visus 8 darbuotojus, kurie buvo perkeliam į EDUV. Dar turim freelancinį fotografą Dainių Voverį, tai va 9 komandos narys. Turim fantastinį draudimo brokerį, va 10 komandos narys. Turim nuostabią kompaniją, kuri mum padeda visais IT klausimais, tai va prašau tau 11 komandos narys. Ir atrodo, kad lyg ir... Ja, ir turim nuostabų Gintenį Dauparą, kuris mum kartais padeda su tekstais, nes aš jau ne visada pats spėjau. Tai va, prašau, va, 12.
Vis ir galvoju, negi ten Laurynas visur tiek visko prirašo.
Oi, ne, dabar jau tikrai yra tai. Aš pirmus 2 metus turbūt rašiau daug pats. Po to tiesiog laiko stoka atima tą malonumą, nes nu, neslėpsiu. Anksčiau aš daug ilgiau tas mašinas turėdavau pavairuot. Kas yra, didžiulis kaifas, žinai, kiekvieną kartą gal.
Čia kaip vaikų žaislą gauti.
Realiai, vat, jeigu tau būtų dabar 7, žinai, ir tau kiekvieną ten savaitę duotų po naują Lego padėliot. Nu...
Jo, aš žinau, pasaulį yra tokie, kur testuoja žaislus ir iš to milijonus YouTube'e kraunasi vaikai.
BMW yra darbo vieta. Tų žmonių darbas yra klausyt, kaip durys susidaro. Nežinau, kiek džiaugsmo tai teikia, bet čia toks įdomesnis, kai jau apie darbą pakalbėjo.
Aš galvau, kad tam įdomiausia profesija kokia nors, kur nosius, kur uosto, pavyzdžiui, nežinau,
nesu įstikinęs, bet man atrodo, yra kur uosto salono kvapą, kad jis atitinka standartą.
Ok, tai... fantazijai ribų nėra.
Ne, tiesiog kai kurie automobilių gamintojai labai griežtai žiūri į standartus ir kad visi automobiliai čia video žiūrovom gal tą ženkliukas, nu jau kad va... Iki
čia,
jau ten,
awesome.
Ta prasme, kad durų garsas yra toks, koks jis turi būt, salono kvapas, kai automobilį atiduodi, yra toks, koks jis turi būt.
Bet tie dalykai sukelia daug emocijų, iš tikrųjų, ir dabar, šiaip jau pažiūrėjus, turbūt automobilius perka ne dėl to, kad jie veža iš taško A į tašką B, ypač naujesnius, perka emociją
ir parduoda emociją. Ir naudotus lygiai taip pat. Tam prasme, nu, turbūt vieša pasaptis, mes Andriui Tapinui vežėm automobilį, kur turbūt visi Lietuvoje portavoje prašė, kaip pamatė Andriui su juo važiuojant. Tai ten buvo grina emocija, ten buvo jo sena svajonė. Tam prasme, ne visus dalykus, ten jis nebuvo nei naujas, nei kažkoks ten super uber brangus, bet tam prasme, tiesiog, nu, jam tai buvo svajonių daiktas ir, nu, kaip tu gali, kiek pinigų tu gali vertinti savo svajonės įsipildymą, žinai. Dar asme, taip, tai yra emocija, ar jis yra praktiškas, ne, bet, nu, jis, jeigu jis kelia didžiulį džiaugsmą, tai ir tu gali tuo metu savo leisti, tai why not?
Kodėl ne, taip, iš tikrųjų, na, dabar tu mėgaujiesi tuo jau, kas pasiekta, bet aš noriu turbūt sugrįžti atgalios.
Drąsiai.
Ir šiaip esi ta emigrantų sėkmės istorija. Mačiau netgi ten kažkoks projektas buvo valstybinis, kur filmavo tave, ėmė interviu, tu pasakai, kaip tau sekėsi užsienį ir ten grįžai. Ir aš tai noriu paklausti, kodėl apskritai išvažiavai iš Lietuvos? Koks velnis nešė ten kažkur?
Tu čia taip nuteiškiai mane kiek čia 12 metų atgal. Toj. Susidedam faktus, okei, aš tuo metu dirbau renginių organizavimo srityje, kur man visai neblogai sekėsi, bet...
Tu esi toks žmogus, kuris, man atrodo, visur galėtum sėkmingai dirbti, jeigu reikia kažką parduoti.
Turbūt taip, ir ten man, bet man ten, ten mano darbas nebuvo parduoti, ten mano darbas buvo... spręs problemas, kas man...
Tai čia su pardavimas irgi glaudžiai turbūt susiję.
Ir kažkiek kūrybinis ir spręs problemas. Tai man tas tiko, patiko, bet tuo metu į Lietuvą atėjo krizė, ta tokia tikrai, tikrai krizė, kur visiems labai skaudėjo. Nu ir renginiai buvo vienas tų dalykų, kuris skaudžiai ir greitai pajuto tą reikalą. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad gal not bad idea yra nu, išvažiuot, nes Ne, aš labai žinau, ką aš iš vis noriu daryti savo gyvenimą, man tuo metu paaugbė, koks buvo 20 vambienė, tai aš turėjau zero idėją, ką aš noriu savo gyvenimą daryti, ir pagalvojau, kad gal nėra blogai, ir išvažiavau.
Ir ką? 8 metai užsienyje, ką gerai, parodė?
Tuo metu važiavau labai saugiai, tai aš turėjau tuo metinę savo draugę, tai kažkaip dviese buvo baisu, kažkaip jaučios biškį atsakingas, tai mes... Važiavom per kažkokią programą, kur tu ten važiuoji, iš kart jau turi darbą. Aha. Tai aš buvau viešbučio kambarinė metus laiko.
Aha, čia mano pažįstami vieni jokavo apie Amerikoje, ten buvusias programas tokias travel...
Work and travel, USA yra kažkokia.
Jo, bet ten jie pervadino travel and slave.
ne, nebuvo. Taip, aišku, darbas buvo sunkus fizinis. Nu, savaime suprantam, mano viešbučio kambarinės darbas nėra labai lengvas fiziškai.
Taip.
Tai jo, aš pabuvau viešbučio kambarinę metus laiko. Škotijoje vidury kalnų, tas viešbutis buvo vidury nieko. Tai bent jau pirmą kartą gyvenime pamačiau tikrai pirmą kartą gyvenime pamačiau kalnus, žiūrėjau gražius kalnus
ir škotiško viskio turbūt
ir škotiško viskio atsigėriau
Tikro.
Normaliai, taip į priekį turbūt biškį grįžau po metų buvo labai lengva taupyti pinigų žinai, nes nu, literai nėra kur išleisti visam regione yra tavo viešbutis, viskas daugiau nieko ten nėra ten tas tinko susimdo kažkaip tai kad tavo autobusų atveža vidury niekur Tu ten ryte išvažiuoji tolimas ekskursijas, grįžti, pavakriniauji, kitą dieną vėl varai vidurį dar labiau niekur. Ir ta taip vežiuoja 7 dienas ir po 7 dienų tave gražino namo.
Ok, specifinė.
Bet pats viešbutis yra, nu, literaliai, žinai, vidury aukų, kalnų, aplinkui, nei parduotuvių, ne, tai labai gerai taupėsi pinigai. Ir grįžau Lietuvą, krizė still goes on, viskas čia veikia.
A, grįžtu atgal.
Ne? Jo, tai aš taip pagalvojau, okei, iš ko tie buvo nice. Nu, tai dabar varom į Londoną. Nu, normaliai, madingai, kaip visi varom į Londoną. Išvažiavom į Londoną labai, labai protingai. Ta prasme, kuprinė, vagaminas, staupyti pinigai ir vecit, jokio plano.
Nu, tai dauguma taip turbūt.
Jo, bet taip, like, tikrai jokio. Buvom šitagi lyg ir susitarę dėl butelio labai mažyčio, ta studija vadinama, žinai, kur ten virtuvė ir mėgamasis
viename.
Bet atvažiavimis ten buvo tragiškos būsenos. Kai mes atvažiavom, savininkas sako, oi, ne, tai ne 700, tai bus 1400, dvigubai. Ir nu, jis matyti tikėjosi, žinai, kad, nu, kur tu dėsi, žinai. Aš prisimenu savo klasioką, sakau, brol, gelbėk, nu, ne kažką situaciją, nes kaip mum, ta, žinai, kai nesi gyvenime buvo svona ir sako, ten viskas arti, ir tai jau važiuodamas supranti iš tokio bendro suvokimo, kad neįvelnė, čia nieks nerti.
Vienas didžiausių mano feilų gyvenime yra, kada, aš atsimenu, jaunesnis buvau, nusileidau, kur ten Stansted'o oro uoste, kuris yra toli nuo centro.
Visi jie ten
Ir aš ateinu prie informacijos ir sakau, atsiprašau, o kaip nuvažiuoti iki Londono? Sako, jūs esat Londone.
jo, jis vis dar Londone. Tai, žinai, tai yra tas momentas, žinai, tai tada bičiulis mus išgelbė, priglaudė porą dienų, mes susiradom kur gyvent, tada reikėjo surast darbą, žiauriai. Draugė mano to gavo darbą ten per porą savaičių gan greitai, o man žiauriai nesisekė. Na, visame, ten pinigai tirpo, ir realiai jau tų pinigų nelabai buvo.
Jo, žinau, ten paskui nebuvo, ir paskui galiausiai gavosi taip, kad iškart dvi darbo vietos atsirado trokštamos.
Jo, tada varėjau, kad atgavo, nu,
bet kažkai ilgai nebuvo darbo vietos gaunama dėl to, kad aiškiai žinau,
aš turėjau dvi kompanijas, aš norėjau eiti arba tada telekomunikacijų bendrovė Free, kas yra maždaug lietuviškas teledų atitikmuo, arba Apple. Nu, aš kažkodėl norėjau labai tenai.
Na tai va, tai pažiūrėsim.
Neturėjau jokio paaiškimo, kodėl aš ten norėjau, tiesiog, nu, aš ten norėjau.
Gerai, padarysim pertrauką ir pažiūrėsim po jos, kaip ten po to sekėsi Laurynui. Likit su mumis. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą svečiuose turiu Lauryną Boguševičių, Deals on Wheels įkūrėją ir turbūt vieną garsiausių Lietuvoje automobilių, kaip čia, pardavėja, suradėja, nežinau atitikmens.
Aš daug etikečių gaunu, aš pats nežinau, kaip save prisimti. Man buvo, kaip jūs pristatyti, ar aš pats būnu toks?
Šiaip verslininkas, sėkmingas verslininkas, kuris užsiima automobilių turbūt pardavimu.
Man patiko automobilių pirkimo konsultantas.
Konsultantas.
Nepriklausomas konsultantas, kadangi mes kaip ir nedirbam vienam specifiniam brendui, bet mes pritapė.
Taip.
Su paaiškinimu.
Tai mes prieš pertrauką trumpai pakalbėjom, koks velnės išnešė Lauryną į Jungtinę karalystę, tai aišku, krizė tuo metu, 2008-2009 metai, viskas kaip ir aišku.
Smalsumai irgi.
Ir smalsumai, jaunystė, noras tyrinėti turbūt jo,
šiaip išsibandyti. Šiaip baigusią mokyko žiauriai rekomenduoju niekur nestot.
Gap year.
Jo, pasidaryt gap year'ą vien tam, žinai, kai tu, tipo, baigi mokyko, nu, kad ir labai gerai, ir tu toks jautiesi jau toks visai čia manęs ir visi nori, ir aš toks superstaras, tai ta tolimo šalis tave labai greit išgydo.
Nu, leidžia ant žemės truputį.
Ta prasme, nėra mamytės, nėra tėvelio, kur ten, nu, blogiausia atveju, žinai, mamą daug valgyt, nu, bent jau valgyt, nu, nieko nėra. Ir ką pamokys. Nes tai, kad tu supranti, kad ne, gal ne toks tu ten jau superstaras, gal nebaisi tu jau ten ypatingas, nėra čia jau, kad visi tavęs labai lauktų,
tai.
Aplaužo tave labai gerai, o ten labai gerai tau skiepė, ką reiškia dirbti dėl rezultato, o ne įteiti darbą praleisti laiko. Tu supranti, kad darbas nėra turizmo bendrovė, kurioje tu, ta prasme, turizmo bendrovė aš šaržuoju, nieko bendrasu, kad gali ateit pakeliaut po ofisą, pagert kavos ir grįžt namo, kad tam tu turi dirbti, nesvarbu, ar tai white cover, tas jau vadinkim ofisinis darbas, ar tai yra viešbučio kambarinė, jūs turi labai sunkiai dirbti.
Taip.
Ir tokį gerą gyvenimą mokyko gauni ir savarankiškumą. Superinė. Tai man po išvykimo, kai grįžau, buvo kirbėjo gal pasimokyti jau.
Mhm.
Nu, prasme.
Jo, tai tie 8 metai ir išmokė ir užgrūdino. Ir tas gautas norimas darbas buvo pasirinkta Nissan, ar ne? Jeigu gerai atsimenu iš interviu.
Ten buvo visiškai. Aš jau buvau nusprendęs grįžti į Lietuvą. Ir aš turėjau bilietus rugsėjo 2. Ir rugpjūčio 30 mus pasikvietė į intervą ir aš praėjau tą. Ten 50 darbuotojų atranka.
Ir tuo metu turbūt net nepagalvoju, kad čia prasidėjo tavo karjera, karjeros kelio pradžia užsimesgė.
Nulį suvokimą turėjau, ta prasme, nieko iš to nesitikėjau, tik tai iš to, kaip sunku ten patekti, supratau, kad, nu, okei, turi būti linksma.
O tu visą laiką buvai tas, kaip įprastai būna, kai kurie vyrukai, automobiliai domisi viskuo, skaito automobilių žurnalus ten.
Ne, aš manau, kad aš sveikai domėjausi, ta prasme, nu, imkim tą, kaip ten, stigmą, kaip vyrai čia iš kartai, kažkiek kaip vyras, obviously, nu, savai mes, aš kažkiek domėjausi automobiliais, bet kad aš ten galėčiau išeiti į garažą ir sutaisyti mašiną, tai ne.
Mhm.
Arba kad, va, kaip sakai, prenumeruočiau kažką, tai irgi pajutubinai kažką, tai paguglinai. Ten išgirdai, per žinios, kažkas leido paskaitėjai.
Mm-hmm.
O sakyčiau, labai sveikai, ne per...
Tai nebuvo manija kažkokia.
Ne. Tai krepšinis mano aistra buvo visą gyvenimą ir, ta prasme, aš dabar iš ryto ne Delfi, ne 15, ne kažką, o basket news ten koks krepšinis, ne krepšinio naujienos.
Man atrodo, kad jeigu netyčia kada nors taip nutiktų, kad nepaeitų verslas toliau ir kažkas, dėl kažkokių priežasčių.
Tai čia
komentatoriaus, man atrodo, profesija būtų pats tas, Laurynai.
LRT, TV3, aš laisvas, mielai komentuosiu, lauksiu.
Kodėl? Jeigu kažkada Donskis galėjo futbolą pakomentuoti, kas buvo visai įdomu, tai kodėlgi ne?
Ne, ten didelė mano aistra, ta prasme, čia jau gyvenimui turbūt.
Taip, ir šiaip Esu girdėjęs po to, po 8 metų pertraukos užsienyje pagaliau nutarta grįžti į Lietuvą, ten aplinkybių nesigilinsim, priejo toks reikalas, prisikaupė noras.
Pasilgsti ir... žmonių, tu čia žinok, didžiosios dalies grįžimo priežastis yra.
Jo, apie tą grįžimą man užstrigo tavo vienas pasakymas, irgi kažkur tai sakytas, kad arti ten yra sunkiau negu arti čia.
Taip.
Tu arti gali ir ten, koks taip, skirtumas, taip. Jeigu nori turėti, ar ne? Ten niekas neduoda pinigų nemokamai.
Visiškai to tikiu. Taip prasme, vienintelis dalykas, kad gal, kai tu užaugai čia, ten, nežinau, tu gal nematai, kaip tavo tėvai sunkiai dirba, nes, nu, tu tėvus, tėvai tau yra tėvai namie, ten yra mama ir tėtė. Nes, nu, kažkaip ten šeimai tie pinigai atsiranda, tu gal iš šono nelabai matai. Nors, man, tik nuvažiavęs kažkur kitur, tu labai supranti, koks iš tikrųjų challenging ir sunkus yra gyvenimas, ir kad jeigu tu nori kažką pasiekti, nu, tu turi iš tikrųjų arti.
Taip.
Ir jeigu tu išsiugdai tą tokią artoja kultūra savyje, kad tau nebaisu yra eiti ir taip, nu, kabutėse arti, tai jau jokas skirtumo, kurio šaly tu arsi. Nesu matęs sunkiai dirbančio žmogaus, kurie nepasisektų.
Mhm. Šiaip, esu girdėjęs, kad grįžus Lietuvą nelabai sekėsi sutarti su, kaip čia, darbo kultūra vietinė.
Tai žiauriai nesisekė.
Man įdomu, vat buvo paklausti. Kas?
Buvo ir mano kalties tame, tai tarkim, pirmam savo darbe, nu įsivaizduok, man 28, kai aš grįžau.
Iš užsienio pasikėlęs.
Dar vadinkim škacas, bet jau toks jaučiaus, kad žinau, nu, iš tikrųjų žinojau, bet nemokėjau iškomunikuotų žinių. Ateinu į savo pirmą darbovietę ir vietoj to, kad kažkaip gal kultūringiau, gal empatiškiau paaiškinti, kad žiūrėkit, gal mes šiek klystam. Aš ten toks, čia negerai, čia darom šit.
Ko jom duris atidarinės pradės?
Jo, ir aš manau, kad aš užgavau daug jausmų, kas natūraliai nevedė labai gerą komandos mikroklimatą, kur aš ten labai greit supratau, kad arba aš, arba kažkas, nu tai aš pasikalbėjau su įmonės vadovu, mes abu supratom, kad gal per anksti aš iššokau ir aš išėjau, tai truko lygiai 3 savaitės. Tada mane pasigrebė Laisvės TV, tai aš, nes aš žiauriai pergyvenau, ar aš, nu blemba, aš taip gerai pradavinėjau UK, ir taip siaubingai nesusitvarkiau savo pirmam darbe Lietuvoje, galvoju, tai ar aš čia toks blogas, ar aš čia taip baisiai netinku. Tai žiauriai dėkingas Stapinu ir visai Laisvės TV, kad jie literaliai mane priėmė ir aš ten gavau savo tą vadinamą self-confidence, nu pasitikėjimą savim. Mhm. Aš supratau, kad viskas moku, viskas gerai, man tik reikėjo tinkamos vietos ir aš ten labai labai gerai jaučiausi.
Mhm.
Ir kolektyvas buvo fainas ir galų gale aš ir supratau, kad aš nu, tikrai kažką suprantu su tose pardavimuose, moku aš juos daryti, viskas gerai.
Bet ilgai irgi mačiau neužtruktą.
Ne, nes...
Keletas mėnesių.
Pusę metų. Ir tada mane pasikvietė krastą autorą, pasiūlė mano svajonių darbą. Man atrodė tuo metu mano svajonių
darbą. Tie, kur BMW.
Ne, tie, kur Alfa Romeo, Jeepas, Fiatas ir ko ten nepamiršt reikia. Jėtų. Ir vieną pamiršau. Žinau, kad... Maserati.
Okay.
Ir aš buvau Baltijos regiono pradėjimo vadovas. Ir man atrodė, kad tai yra mano svajonių darbas. Iki sužinojau, kad tose pareigose tu labai daug praleidi prie Excel ir PowerPoint'o.
A, ir tai visai neveža.
Labai neveža manęs ir tada aš labai greit supratau, kad aš jiem netinku ir jie man netinka, nes, nu žinai, jeigu tu kas rytą ateini, atsikeli ir sakai, velnės, reikia darbą, tai tu jau, neturėtum daryti to darbą.
Jau nebereikia į darbą.
Ne, tu kenki greičiausiai, nes nu, tu tam netinkamas, vadinasi, gal tu užimi tam tinkančią žmogaus vietą ir galų galia tu kenki savo, nes, nu, su tokia emocija 5 dienas gyventi, nes nu, tada savaime suprantama, be 5-6 tu jau planuoji, kaip susidėsi laptopą, simėsi kuprinį.
Taip, aš esu matęs, kur jau susidėjo ir laukiu, kada jo. Ten startas ir stojasi.
Ta prasme, tai neteikia labai daug džiaugsmo, išėjau ir išsidoji, kai tu gauni savo svajonių darbą ir supranti, kad jis nesvajonių darbas.
Nusivylimas didžiulis.
Jo, toks, blogiau yra.
Šlapių skudrų.
O ką toliau?
Ką toliau?
Va čia buvo baisiausia
dalis. Kiek sugalvot, ką toliau?
Nežinau, ar aš galiu sakyti, kad aš sugalvojau, taip kažkaip...
Aš žinau, ten buvo kažkokia tiesiog pasidėjimas su draugais ir gimė ta idėja.
Aš tripinau kokį mėnesį po Italiją iš pradžio, nes visiškai neturėjau supratimo, ką daryti. Galvojau, gal vėl susikrautų gaminų svarį ten, kur pritapau, kur man gerai sekėsi, ir just būt pardavėjo ir buvo ležinai. Grįžau į Lietuvą, toliau vyksta galvos, kai ką veikti, nu kažkoks bičiulis paskambino, sako, žinai, čia noriu mašinas, gal tu man čia gali patarpti, ir nu, man toks organinis, žinai, tai taip, čia tas, čia to, ta, patikrinti, taip, nuvažiuok ten, čia bankai reikia to ir no. Jisai plėmo savo, kaip fainai, ačiū tau. Ir su kitu savo draugu, ką, nu, ką, gėrėm, gėrėm.
Ir, žinai, vandenį.
Nu, tai nemeluokim. Nu, čia, žinai, būna, kad dažnai prie vyno, nu, ten ne vynas buvo, bet, nu, dažnai būna, prie vyno gimsta visokie įdomus dalykai.
Taip.
Aš jam sakau, velnės, kaip žinok, nežinau, ką daryti, neįsivaizduoju, ką čia man daryti su to savo karjerą, nes, nu, nau, idėja, turėjau svajonių darbą, nesvajonių. Ir čia papasakau, žinai, va, kaip bičiuliui, va, čia mamai padėjau surinkti mašiną. Sako, o jeigu man reikėtų, tai mes su juo pakalbėjom apie jam. Sako, tu supranti, kad čia yra, sako, nu, verso idėja. Sako, tu ką tik va, mane perskaitėjai, žinai, va, labai pataikiai, ko man reikia, dar dviem žmonėm prieš tai irgi, kuo puikiausiai sudėlioju, kaip ką pasidaryti. Sako, ko tu žmonių nekonsultuoji, kaip mašiną pirkti. Buvo toks, žinai, iš pradžių.
A tikrai reik?
Aš, nu, man atrodė, žinai, čia toks savaime suprantamas, nu, kaip tu gali nemokėti, žinai, nu, kaip gali nemokėti radio, vest, nu, turbūt iš tavo pusės, žinai, kaip,
o, tai.
Nu, kai atėjau, pasiruošiau vaidą, sudėjau klausimus, pašnekėjau, nu, žinai, ir aš galvoju, nu, bet paskui sėdžiu, žinai, nu, gerai, pasidėsim klausimyną, žinai, nu, davai vienam draugui antram, žinai, nu, čia ar tau patikt, ar vautų, nu, visi sako jo, žinai, liuks, važiuos.
Ir taip gimė. Pradžia. Gerai, ir padarom dar vieną pertrauką, po jos grįšim į studiją ir toliau pakalbėsim su Laurynu Boguševičiumi. Tęsiam laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą studijoje turiu smagų pašnekovą, Lauryną Boguševičių, kuris moka daug papasakoti apie save ir automobilius. Svarbiausia, žino, kaip juos pigiai nupirkti. Ar ne visada?
Va, klausyti, kaip ir 20 minučių nuo caro iki plepaus pašnekovo.
Mes prie
2 minučių.
Prie caro.
Kaip greit galima nusivažiuoti?
Jo, čia reikia užsidirbti tą. Laurynai, aš pastebėjau LinkedIn'o paskyroj, ten, kur yra titulinė nuotrauka, užrašyta Sky is the limit, dangus yra riba.
Aha.
Tu tikrai tuo tiki?
Nu, širdžiai taip. Nors man kiek darbo įdės, tiek turėsi, tai sky's the limit.
Pažvelgus į, pavyzdžiui, atgal keletą metų, ar ne, kas tuo metu atrodė neįmanoma, ką dabar turi?
Man niekada niekas netrodė neįmanoma. Aš gal labiau nelabai turėdavau sufokusuotą va tą kažkokią svajonę, kuri atrodė neįmanoma.
Aha.
Aš turiu daug svajonių, bet aš niekada nevadinu jų neįmanoma. Nu, ne šiandien, ne rytoj. Gal ne po metų, gal ne po dviejų.
Uhum.
Aš niekada nesakau, kad tai yra neįmanoma. Aš net nekeliu to klausimą, ar tai yra įmanoma. Stengias dirbi ir bandai pasiekti.
Sunkiau sugalvot, ko norėtum, ar ne?
Ne, tai pilna jau, tik tai negaliu sakyti, paskui neįsipildys.
Na, tai.
Na, rasime, bet aš kažkaip, ne, va dabar paklausiu, aš niekada nekėliau klausimą, ar tas yra nesimanoma. Sugalvoji kažką, tai labai stengias.
Imi ir darai.
Jo.
O buvo, kad nepavyksta?
Tai aišku, kad būna, kad nepavyksta. Tai man atrodo... Feilas yra vienas papildomas žingsnis į suksesą. Nu, tipo, kiekvienas... Ne, sorry, už labai daug... Atsiprašau, už labai daug anglicizmų, bet anglų kalba yra labai fantastiškai taiklų žodžiai.
Na taip, ir po 8 metų jungtiniai karalystiai sunku turbūt jų išvengti kalboje.
Su visa pagarba lietuvių kalba nukratinti tikrai nepatogiai. Kiekviena nesėkmė yra vienas laiptelis sėkmės link. Nu, lietuviškai kažkaip taip.
A, taip, kažkaip truputį gremėzdiškai, bet taip.
Jo, taip, nu, kad tai yra tiesiog, man atrodo, kad bet kokios... Nesėkmės yra būtinos tam, kad pasisektų.
Mhm. O buvo, kad, pavyzdžiui, klientui nepatiko išrinktas automobilis ir sako, aš gražinsiu jį, ne, čia nesąmonė.
Pu, ir žinai, gerai, per COVID-ą dėl. Ne.
Nebuvo. O dealeriai, pavyzdžiui, kaip čia, o, nežinau lietuviškai, kaip čia,
autosalonas,
automobilių, jo, platintai pardavėjai.
Salonas irgi, žodžiu, baudas toks, turbūt auto pardavėjai, auto stovų, dealeriai.
Dealeriai, automobilių dealeriai. Su jais nesipykstat, nes aš ten esu girdėjęs, kad buvo tokių, kur
ir yra.
Atskleisti tokie nelabai gražūs dalykai, pamelavimai.
Žiūrėk, simple, nu, ta prasme,
paprastai.
Kai kurie dealeriai išvelgia manyje naudą, apčiuopiamą, ta prasme, skaičius, dėl to suteikia kartu su importeriais, kai kuriais atvejais man geresnės sąlygas, kurių pasiekoje šiam galiu atvesti daugiau klientų, nes jie tiesiog duoda žymiai geresnės sąlygas, yra dealerių, kurie nelinkia mažinti savo pelno, kuriem nelabai įdomus ten kažkoks fantastinis klientų aptarnavimas gal galia jų pačių atžvilgių. Na, prasme, jie tiesiog turi tą seną mąstymą, kad man geriau parduot 2 mašinas, bet labai brangiai, negu 10 mašinų, bet pigiau. Nu, ir aš neperaušiu tų jų suvokimą ir net nebandau peraušti. Ta prasme, aš suprantu, kad tie, kurie manęs nemėgsta ir neįžvelgia dėl žmogaus arties, niekada ir neįžvelgs, ir aš tikrai nesidraskysiu, kad jiem kažką įrodyčiau kitaip. Gerbiu tuos, kurie supranta, ar mes turim kažkokį tai bendradarbiavimą, ar tai yra pavieniai dileriai, ar tai yra importuotojai, gerbiu visus ir stengiuosi laikytis mūsų susitarimų, kad visiems būtų ta prasme nauda. Tai visų pirma vartotojai, klientui, čia yra pats svarbiausias, nes jeigu kažkuris partneris sakys, žiūrėk, nebeduosim, bet tu vis tiek saky klientam, kad mes faini, tai tą pačią dieną ne, nes tą dieną, kai aš išduosiu klientus, tai aš esu nereikalingas.
Nu, galima ant durų lentelę pakabinti tada ir uždaryti duris.
Nes aš manau, kad aš nebeturiu teisės tada. Jeigu aš, aš nebeturiu teisės tada daryti, jeigu aš pradėsiu meluoti žmonėm, kaip turiuose, ne.
Taip. O tiesa, kad automobilių pardavėjai, tie dileriai, ar ne, dileriai šipai, jie iš esmės gyvena, man taip sakė vienas toks dealershipo direktorius, kad jie gyvena ne iš pardavimų, o iš serviso.
Ir taip ir ne, labai priklauso nuo tavo atstovaujamo ženklo. Jeigu tavo ženklas yra itin populiarus, tam Lietuvoje patys populiariausi du ženklai yra Toyota ir Volkswagenas, tai iš didelio klientų srauto, taip, jų servisas turbūt galimai generuoja geresnės pajamas negu patys auto pardavimai. Nes natūralu, kad serviso pelningumas yra didesnis, nes nu, savikino detalių yra pigesnė negu pačio automobilio, pavyzdžiui, savikino žiūrint procentaliai, kiek tu uždirbi ten, žinai. Automobiliai neturi kelių šimtų procentų maržo, žinai. O kai kurių servisų, kai kurios detalės turi ir gali tiek kainuoti, nes ten yra daug visokio kitokio darbo pajami, žinai. Ir užsienį, pavyzdžiui, tai yra seniai. Ta prasme, kiek va dirbom Britanijai, mūsų tinklas buvo ten 84 dileriai, dabar yra 110, mes taip bendraujam, man galų gale gerai, kad tas savikinas pasitikrint, kas
manėta.
Tai ten jau seniai, ta prasme, tu statai visą business serviso, bet matai, didelė šalia yra kitaip. Konkurencija yra tiek žvėriška, pačio pardavimo
taip.
Fakto. Kad tu neturi prabangos ten turėti kažkokių didelių maržų ir, tarkim, būdavo momentų arba mėnesių, kai mes ten pardavėm mašiną 300 svarų į minusą. Minusai, nuostolį. Aš atsimenu, kai aš grįžau gyventi Lietuvą, tai nu, tą savo pirmą darbą ir pradėjau, sako, žinok, čia pas mus žvėriška konkurencija, žinai, Lietuvoje 4 dileriai yra. Kiek? Kai tau rasme kokios 100 mylių spindulių, pavyzdys Nissan, ten yra kokios 50 salonų, žinai. 4, kiek? Tai, ta prasme, čia viskas remiasi į konkurenciją. Jeigu Lietuvos taiga pridiktų dar 200 dealerių, tai taip, visi labai greitai persiorientuotų į servisą, nes suprastu, kad iš pardavimų ne, bet pardavimas yra būtina sąlyga, kad tavo servisas gyventų.
Na taip, bet tada žmonės labai smarkiai laimėtų. Gerai, pakalbėkim apie gal naujienas. Šiandien tokią vieną užmačiau, kad naujų automobilių rinka šiemet smuko 27%, o jūs Deals on Wheels. Pajutot tą?
Taip, paaugo maždaug tiek.
Paaugo.
čia baisiai skamba, bet mes labai daug... iš pradžio, kai mes atsiradom, žmonės iš pradžio peidavo visus autosalonus, pasidarydavo patys researcher ir ateidavo pas mus pasitikrinti, žinai, arba patarimo. Bet aš pastebėjau, kad praeitų metų gale jau įvyko tas lūžis, kada jie dar prieš kur nors eidami, pirmą ateina pas mus. Kas visų pirma palengvino mūsų darbą, nes kai mes kontroliuojam procesą ir galim uždengti nuo potencialaus pardavėjo, nes jau vienu metu būna keli, kas yra gautinis klientas, jie yra priversti derėti su mumis ir jiems su mumis derėtis yra sunkiau negu su klientu tiesiogiai, kadangi nu, mes vis tiek šiek daugiau žinių turim. Tai ir natūrau, kad mums tada pavyksta padaryti dar geresnį aptarnavimą ir viršyti kliento lūkesčius, ko pasiekoja jie tada dar daugiau klientų. Tai jo, mums turbūt praeitų metų vidurys pabaiga įvyko tas užis, kada žmonės pradėjo mus rinktis prieš eidami kur nors kitur. Tai mums palengvino gyvenimą padaryti savo darbą dar geriau. Ko pasiekoja, mums turbūt tie dar daugiau rekomendacijų ir mes tiesiog augam.
Kažkas truputį sunkiai suvokiamo ir ta istorija, kaip vat, tas verslas tavo auga, kokiu tempu ir kaip greitai, kiek? 3 metai turbūt
jo, žinu, nepilni. Aš labai nenoriu stoti ant sienos ar piedestalo, nes suprantu, žinai, visada yra ta taisyklė, šiandien turi ir to gali neturėti.
Aha.
Tai aš tikrai to nei sureikšminu, nei labai exgenerate, nežinau, vėl lietuviškai.
Man iš šalies žiūrint visą laiką buvo įdomu kažkaip išsiaiškinti, Kodėl taip nutiko, kad tu tapai ne dar vienu eiliniu kažkokiu pardavėju, perpardavėju, o tu tapai tokia na, savotiška netgi žvaigždė, ypač socialiniuose tinkluose, ar ne, ten tam tikram tokiam burbule, galima gal jį vilnietišku pavadinti, nežinau.
Jau nebe, pirmus metus buvo galima tik vilnietišku, dabar jau nebe, bet gal dėl to, kad mes turbūt pirmi labai aiškiai laikomės vertybių. Mes turim
o čia tokia retenybė Lietuvoje buvo?
Auto pardavimų srityje. Jeigu kalbėsim apie pavienius perpardavinėtojus, tai aš in general susilaikysiu nuo komentaro.
Taip.
Didelėse grupėse jos labai stengiasi, bet stil, kai jie yra didelės organizacijos, visur dirba žmonės, visokių žmonių pasitaiko, jiem yra sunkiau to išvengti. Aš nežinau, gal man kada nors gyvenime bus ta problema, bet kol kas, kol mes esam ganėtinai toks mažas smogiamas kumštukas, tai mums yra lengva išbūti kartu ir vieningiam ir vaikytis tų pačių vertybių. O galų gale mes neafišuojam viešai, kad klientas mums yra kaip dievas, mes elgiamės taip.
Mhm. Tai prasme, ir tada pats klientas nusprendžia, kad jis dievas.
Ir tada jis, galų gale jis jaučia tai. Tai prasme, aš norėčiau pažiūrėti, kaip kiti rinkos žaidėjų, ten, žinai, darbuotojai, 10 valandą vakaro kelia ragelį ir konsultuoja žmogų. Nu, pilkas ar juodas, blin. Žinok, niekaip negaliu, nu, padėk man. Ir žiūrėk, žmonas yra gal raudonas, ką tu galvo. Aš suprantu, kad pusė 12 vėlokai, labai tau ačiū, bet, nu, padėk mums. Tai mano komanda tai daro.
Vėliausiai sulauktas skambutis ar būna vėliau?
Aš rekordas yra pusė 5 ryto.
Bet
aš dar nebuvau nuėjęs miegoti, tai aš tada sakau, kad vėliausias, nes aš visą naktį, tai buvo klientų iš užsienio, ir paskui jau vienas klientas, kuris labai anksti kelias, jau irgi, nu tai kaip.
Nu tai, va, čia man atrodo ir matosi, kodėl Deals on Wheels taip auga, nes Laurinas bet, žinai, nemiego dirba.
Ne, bet čia galėtum sakyti, kad čia aš, ne, mano visas teamas taip dirba, jie visi tuo tiki. Jie nuo širdžiai, tarsi, jeigu klientas sako, nori pavairuoti mašiną sekmadienio vakare. Niek, sorry, aš pasakysiu tą žodį, hebros, nes mes tiesiog, nu, esam vos ne hebro, žinai. Niekas niekada nepasakys, negaliu, nevažiuosiu, savaitgalis, kad durnas.
Palaukit.
Jo, tai prasme, pas mus nėra ten tipo rytoj, neišeis, negaliu. Ar mes feilinam ir ne visada pavyksta? Taip, feilinam. Bet ar aš kada nors pyksiu ant savo komandos, ne, kol jie taip elgsis, kaip jie dabar elgsis. Nu, rasa, aš pats savo pavydžiu teamą, kurį aš turiu. Prasme, ten yra visiškai go and do visi.
Geras.
Ir kai jie visi tuo tiki, žmonės jaučia tą ir irgi tuo tiki. O mes turim porą, žinok, turbūt bene svarbiausia yra taisyklė. Mes nemeluojam.
Uh-huh.
Tarkime, jeigu mūsų galvo, pas mūsų atsidūręs naudotas automobilis yra blogas, arba mes jau žinom, kad jo istorija not cool, tai dar prieš ką nors sakydami, mes visų pirma pasakom viską, kas yra not cool. Kad visų pirma, tai norim pasakyti žmogų, žiūrėk, mes tau nekišim bet ko, vien tik tai tam, kad paimti pinigą. Nes, nu, reputacija toks, žinai, dalykas slidus reikos.
Paskui nesusigražinsi, labai greitai gali išgaruoti. Gerai, padarom vieną dar pertrauką ir po jos tada tęsim pokalbį. Likit su mumis. Tęsim laidą, puikus pralaimėjimai čia eteryje ir su manim šį kartą studijoje yra Laurynas Boguševičius, Deals on Wheels, įkūrėjas ir plėtotojas, verslininkas ir neseniai jis pritraukė, jo įmonė pritraukė investiciją ir dabar Deals on Wheels tampa jau elektriniais ratais. Ketvirtis milijono, ar ne, investicija, čia daug, mažai, kas iš to, ką jūs padarysit, kada
jau
galima...
Jau išleidom.
Okay.
Yra dvi šito atsakymo pusės. Pirmą dieną muša saugiklius. Wow, nu, aš nesu matęs tik pinigų, nu, literally.
Mm-hmm.
Nors man atrodė...
O kaip tai atrodo, tai įkrenta į sąskaitą tie pinigai?
Ar... Nu.
Ir atsidarai, tada muša adrenalinas, ne, ten
nemoku,
viską, ar ne?
Kaip čia? iš vienos pusės atrodo labai daug. Iš kitos pusės 5 mašinas. Nu. Nors man... Aš gal labiau džiaugiuosi ne ketvirčių milijono, o kas su juo atėjo.
O kas atėjo?
O su juo atėjo, tai kadangi Pijus tą pačią dieną irgi pranešė, tai Pijus Makrevičius. Tai man labai patėjo, kad atėjo naujas akcininkas, kurio vertybės irgi sutampa. geras klientų aptarnavimas, sąžiningas elgesys, na, prasme, kad jeigu reikia rinktis tarp neuždirbti ir išbūti sąžiningu, būti sąžiningu, nepelnas bet kokią kainą, kad mes turim dirbti taip, kad žmonėm būtų faina pas mus atėti. Nu, su Pim, jis buvo žiūrėjau jokinga istorija, jis šiaip ketin, pirko Tesla pas mane, po savaitės paksanė, savo, kusik, nenori investuoti. Ir mes žinau, per kokią savaitę gal susitarėm, nes, nu, vis klikt, vertybėm.
Visiškas atsitiktinumas.
Mes visiškai, mes neieškojom dar vieną investuotoją, mes galvojom, nu, okei, praeis metais taupysim, atsidarysim tą saloną, įsivarysim vieną, mašinį dvi, bet tiesiog daug bendrau su Pim konsultuodamas jį, ir, nu, kai tu konsultuoji žmogų, kaip rinktis mašiną, tu natūraliai turi apie jį labai daug sužinoti tam, kad galėtum jam gerai patarti.
Pajauti kažką.
Tai. Jo, ir tiesiog gavos taip, kad, nu, vertybinė prasme, man nekyvo klausimų ir va dabar, kiek čia mes mėnesį, kažkiek kartu padirbam, nu, jukentėjau, kad tai yra irgi žmogus, kuriam doleris nėra dievas, žinai, tai tas yra labai fainai.
Tikrai labai smagu. Šiaip pristatydamas tą naujojo salono atidarymą į DOVV, Facebook'e rašiai ir pradėjai tokių savo įrašą klausimų, kuris man užstrigo, cituoju, žinot tą jausmą, kai tavo svajonė pildosi? Tai vat noriu paklausti, tai koks tas jausmas, kai svajonė pildosi?
Visi turbūt turi atsiminimą, kai jie buvo vaikai, kažko labai norėjo ir gavo. Kad ir kas tai galėjo būti, ten dviratukas, kamuliukas, kėdai, krepšinis, nesvarbu.
Ta.
Ir kokią pirmą valandą, tu kaip ir nesi visai įstikinęs, kad nu, tau tikrai taip pasisekė.
Na, kokią savaitę. Ateis ir atims kas nors.
Jo, tai kokią savaitę trunka.
Pra, čia, tai čia nieko gero, čia toks kankinimas lietas toks.
Ne, aš akcentuoju tą momentą, kai tu esi žiauriai laimingas. Ne tą mažą baimę, o kai tu esi žiauriai laimingas, nes tai vyko.
Aha.
Nes, nu, tas pats visas atidarimas truko ilgai ir tu matei po vaipsnių, tai realiai tu galėjai mėgautis visų to laikotarpiu. Čia tik jau visiškai viską baigiam, tu aš sinu kokią valandą. Tiesiog atsėdau, nieko nekalbėjau, niekam nekėliau telefono, buvau vienas, tiesiog sėdėjau, žiūrėjau vieną tašką ir bandžiau suvokti, kad, nu, įvyko.
Ha, geras. Beje, prieš porą metų vienam interviu sakei, kad tavo svajonė būti didžiausių automobilių pardavėjų Baltijos šalyse, kuris neturi automobilių. Kaip ten su šita vizija?
Mūsų ta vizija turėjo iššūkių, gerai, iššūkių turėjo jo. Kadangi įvyko tas mūsų streamas Tesla, Tesla yra žiauriai specifinis ir beproto brangus daiktas.
Taip. Na, tie, kas nežino, galima pasakyti turbūt, kad Tesla nepardavinėja šiaip per dealerius automobilių, taip. Savo jie tiesiogiai prekiauja.
Taip, ir tas jų pirkimo procesas yra labai sudėtingas, ypač jeigu tu neturi to vadinamo drop-off punkto vietoj. Ten, tai prasme, dabar artimiausia yra Lenkija, kas jau Lenkam visai patogu, tai ten nusipirkai, nuėjai, pasiemi. Bet jeigu tu gyveni šalyje, kur tu neturi to drop-off punkto, yra žiauriai sudėtinga, plus tu turėti nuo savų pinigų tiek, kad galėtum tiesiog nupirkti gan brangią mašiną pavedimu, kas... Taip. Nėra taip jau paprasta daugeliui.
Tai pigiausia kiek ten yra?
50 tūkstančių eurų. Nu, tai mes,
Tesla 3.
Jo, tai mes galim pagalvoti, kiek žmonių gali va taip paimti iš kortelės mokėti 50 tūkstančių eurų, palaukti 3 mėnesius, nuvažiuoti pas į mašiną. Nu, po to tu gali ten pasidaryti tą vadinamą back leasingą, kur tau bankas jie perleasingo atgal, bet stil tu turi turėti visų pirma tos 50 tūkstančių.
Taip.
Kas yra, nu, žvėriškai. Mano galo tai yra žvėriškai dideli pinigai automobilių. Tikrai, nu, širdžiai. Ir Tesla yra kaip tu labai prieštaringas automobilis. Daug kas kritikuoja jo surinkimo kokybę. Ar aš čia dabar pulsiu mūrų ginti? Ne, yra ten lepsas su viskas tvarkoj. Prasme, dažų kokybė tikrai ten nėra kaip Porsche arba Mercedes, o ten kažką kitą priimim ženko. Ir yra ten detalių sujungimų milimetrų skirtumas, kas nėra taip preciziška kaip vokiečiai tai surenka, bet technologiškai tai yra kažkoks kosmosas. Prasme, ir tų dalykų tu nepapasakosi. Nu, neįmanoma papasakoti, nes, nu, pavyzdžiui, kaip veikia autopilotas, kai mašina tau pati save vairuoja, nu, kaip man papasakoti. Nu, ir suvokėm, kad mes neturim kitos opcijos, kaip, nu, tą parodyti.
Taip.
Ir tas elektromobilių salonas buvo, nu, kaip ir elektromobilių salonas buvo neišvengiamas. Ar mes eventually vis tiek kažkur, kažkada, kažkaip tai nukeliausim į internetą, greičiausiai, kad taip, nes, nu, tai vis tiek yra neišvengiama. Tiesiog, kadangi jau gavom tokį produktą, kuris yra tiek sudėtingas, neradom kito būdo. Jeigu tiesa būtų tiesiog dar viena mašina, tai nebūtų to reikėję. Na, kadangi jinai yra labai labai specifinė ir labai kitokia ir tu ten turi žymiai daugiau žmogų projekt, kadangi elektromobilis verčia keisti tavo gyvenimo būdą. Tai jeigu kaž nors jums pasakoja, kad ai, čia tas pats, kas benzinas, tai ne, ne tas pats, yra iššūkių, yra niuansų, pirkdami tokį automobilį, pasikonsultuokit, nereklamuosiu, su kuo nors, kas jį turi. Jo, nes tai tikrai, tikrai, tai yra tam tikra forma ir tavo gyvenimo būdas ir jis įtakoja tavo gyvenimo būdą.
Mhm.
Ir tu turi ten pašviesti prašies žmonės ir kaip tos statelės veikia. Ir kiek kas galų gale kainuoja, nes jos tikrai ne 5 eurus kainuoja. Tai rasme, kokia jų rinktis, kodėl tau ten tokiam namui reikia tokios, o tokiam tokios, o gal tu ten gyveni kotedžiai ir tau reikia dar kitokios, arba ten pažymini aikštelės daugiau būčių tokios. Ir supratom, kad tai yra per daug sudėtinga info, kurią anksčiau galėdavom padaryti telefonu. Dabar matom, kad nu, mes turim turėti ką parodyti, kad aiškiai žmogus suprastų, kodėl taip, o ne kitaip, arba šitas, o ne va šitas. Ir norėjom būti pirmi, kurie gali pasiūlyti Teslos bandomą įvažiavimą. Nes Baltijos šalyse tikrai esam pirmi, dėl Europos nesu įstikinęs, bet drįšiau teikti, kad esam vieni pirmųjų, kurie gali leisti pavairuoti Teslą planai.
Norinčių daug?
Daug.
Pirkėjų nebūtinai, bet norinčių.
Gegužės.
Ok. Gerai, aš turiu dar čia begalę tų klausimų pasižymėjęs, bet laikas labai spaudžia, dėl to aš gal tokį pabaigai vieną esminį noriu užduoti. Ar yra kažkur finišo linija, kur matosi ir jau kurią kirtus sakytum, ai jau gana čia, art viskas?
Taip, tą dieną, kai atsikelsiu šį dar pagalvosiu, be, nes kaip nenori darbą.
Tikėtina, greitų laikų taip nieko ir čia nesibaigs pas Lauryną. Gerai, Laurynai, ačiū, kad užsukai žinių radio studiją ir pakalbėjom čia apie daug smagių dalykų. Linkiu, kad kovos su valdiškom įstaigom būtų vaisingos, apie tai nespėjom pakalbėti, bet manau išgirsim dar žiniasklaidoj. Ačiū visiems, kurie klausė arba žiūrėjo, priminsiu, kad tai buvo laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą laidoje viešėjo Laurynas Boguševičius, Deals on Wheels įkūrėjas. Na, aš Gintaras Gimžauskas noriu su jumis jau atsisveikinti iki kito karto. Tik priminsiu, kad čia laidą rasite žinių radio archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. Likit sveiki.
Ačiū.